Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po para që i themi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas takimit të mbrëmshëm Kosovë-Serbi në Bruksel, Federica Mogherini ka vlerësuar se ai paraqet një proces shumë të rëndësishëm. Lideri opozitar në Maqedoni, Zoran Zaev, mund ta marrë mandatin për formimin e qeverisë së Maqedonisë nëse e siguron shumicën në kuvend. Shtëpia Bardhe thot se ka publikuar udhëzime plotësuese lidhur me urdhrin ekzekutiv të presidentit Donald Trump për imigrim. Në Rumani, sipas mediave, demonstrata më të mëdha kundër qeverisë prej rënjes së komunizmit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pritet që sot të flasë lidhur me rrugën e Bosnjë-Hercegovinës për antarësim në aleancë gjatë vizitës së tij në Sarajevë. Gjatë qëndrimit të tij në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës, pritet që zoti Stoltenberg të takohet me kryesuesin e presidencës triantarëshe të Bosnjë-Hercegovinës, Mladen Ivanić, me kryeministrin Denis Zvizdić dhe me zyrtarë të tjerë të lartë të këtij vendi. Ai po ashtu do ta mbajë një fjalim në shtëpinë e armatës në Sarajevë. Në vitin 2006, Bosnjë-Hercegovina është pranuar në programin Partneriteti për Paqe të NATO-s dhe ishte angazhuar në dialog me aleancën për pranim prej vitit 2008. Shtëpia e Bardhe thot se ka publikuar udhëzime plotësuese lidhur me urdhërin ekzekutiv të presidentit të Donald Trump për imigrim, duke qartësuar se personave me leje qëndrim të rregullt ose ata që e kanë të ashtu quajturën kartë jeshile nuk u duhet të leje posaçme për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Atyre më nuk u duhet leja nëse ata janë banorë të përhershëm legal, dhe shtëpia e Bardhë ka publikuar udhëzime plotësuese për ta qartësuar këtë çështje, tha mbrëm vonë Sean Spicer, zëdhënës i presidentit Donald Trump. Çështja e kufizimeve për personat që i kanë kartat jeshile ishte ndër elementet më konfuze të urdhrit të nënshkruar me 27 janar, me të cilin përkohësisht ishte ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara e refugjatëve dhe e vizitorëve nga 7 vende me popullat shumicë muslimane. Ambasadori i Ukrainës në Kombet e Bashkuara Volodymyr Yeltsenko tha mbrëm se administrata e presidentit amerikan Donald Trump plotësisht mbështet integritetin territorial dhe pavarësinë e Ukrainës dhe kur nuk do ta pranojë aneksimin e Krimes nga ana e Moskës. Më tutje në konferencen për gazetar në New York, zoti Yeltsenko theksoj se ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, i tha ati se Shtetet e Bashkuara janë tërsisht kundër mënyrës se si Rusia po merret me pjesën lindore të Ukrainës. Ajo ka konfirmuar se pozicioni Shteteve të Bashkuara për Krimen është se aneksimi kur nuk do të pranohet, tha Yeltsenko dhe ka shtuar se është absolutisht i kënaqur me përgjigjet e ambasadores amerikane lidhur me aneksimin e Krimes nga Rusia në vitin 2014. Derisa administrata Donald Trump mund të shqyrtoj krimin e raporteve më të afërta me Rusin, kjo nuk do të bëhet në kurriz të Ukrainës, tha Yeltsenko. Misioni i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara ka konfirmuar se ambasadorja Haley e ka riafirmuar mbështetjen për integritetin territorial të Ukrainës në takimin e saj me ambasadorin Ukrainas Volodymyr Yeltsenko. Së paku 250.000 njerëz mbrëmvon kanë dalur në rrugët e qyteteve të Rumanisë për të protestuar kundër dekretit të qeverisë për dekriminalizim të disa keqveprimeve zyrtare. Vlerësohet se vetëm para qeverisë në kryeqytetin Bukuresht kanë protestuar afro 150.000 vet. Mediat kanë raportuar se këto ishin demonstratat më të mëdha prej rënjes së komunizmit në Rumani në vitin 1989. Protestuesit herëherë janë përleshur me policinë. Dy policë dhe dy demonstrues kanë pësuar lëndime të lehta, ndërsa 20 protestues janë arrestuar, pasi një grup prej afro 300 simpatizuesve të futbollit kanë hedhur fishek zjarre dhe gurë kundër policisë speciale, e cila kishte përdor gaze lociellës për t'i shpërndar. Sipas dekretit të ri të qeverisë, një zyrtar mund të dënohet me burg vetëm nëse shkakton dëm që e kalon shumën prej mëse $47,000 amerikan. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, ka vlerësuar se dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë paraqet një proces shumë të rëndësishëm për këto dy vende, por edhe për rajonin e Ballkanit dhe Bashkimin Evropian. Këto komente ajo i bëri pas takimit të delegacioneve të nivelit të lartë të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, që përfundoi mbrëmë vonë. Zyrtarët e lartë të Kosovës dhe Serbisë, pjesëmarrës në bisedime, nuk kanë dhënë deklarata pas takimit. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Mbrëm pak para mesnatë në Bruksel ka përfunduar edhe një raund i takimit në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në nivelin e lartë të cilin e lehtëson përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Sipas burimeve në takim ka qenë kë një takim mjaft i vështirë dhe në të nuk është arritur ndonjë rezultat konkret. Palët pas takimit të brëmshëm nuk dhanë asnjë deklaratë për gazetarë. E vetmja që doli me deklaratë pas takimeve ishte zonja Mogherini, e cila falenderoi palët për gatishmërinë të cilën e kanë dëshmuar në atë dialog dhe për dëshirën e tyre që të vazhdojnë të kontribuojnë në ulje të tensioneve. Në takimin e sotëm, ne vazhduam mbi atë që kishim diskutuar në takimin e veçantë të 24 janarit. Unë jam e inkurajuar nga angazhimi konstruktiv që treguan të dyja palët. Ky përkushtim dhe vullnet politik kontribuojnë në mënyrë domethënëse për uljen e tensioneve dhe ne do të vazhdojmë të punojmë në këtë frymë, është shprehur përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Zonja Mogherini ka përsëritur edhe një herë se ky dialog është një proces shumë i rëndësishëm për Kosovën dhe Serbinë, por po ashtu edhe për rajonin e Ballkanit dhe Bashkimin Evropian. Përparimi në normalizimin e raporteve është kyç, si për të ruajtur paqen, ashtu edhe për të avancuar drejt Bashkimit Evropian. Prandaj është esencial për Evropën dhe stabilitetin e rajonit, ka thënë ajo. Zonja Mogherini, në përfundim të deklaratës së saj, të cilën e kanë shpërndarë nga BE-ja me shkrim, ka thënë se të gjithë pjesëmarrësit, duke i mbrojtur ata, kanë kontribuar për kushtim të plot për të punuar së bashku brenda dialogut. Ajo ka thënë se diskutimet ishin të hapta dhe konstruktive. Nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se së shpejti mund të ketë edhe një takim tjetër, mirë po në këtë moment nuk kanë mundur të saktojnë se kur do të mund të ndodhte një gjë e tillë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime se pritet që këtë vit të filloj punën gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë.